7-nji bab. Ine, diwar örülip, gapylar yerine oturduldy. Derwezebanlar, aydymçylar, leviler bellendi. Onsoň men doganym Hanani bilen galanyň serkerdesi Hananiýany Ýerusalyma häkim edip bellendim. Çünki ol ynamdar adam bolup, köpleri garanyny Hudaýdan has gaty gorkýardy. Men olara şeýle tapşyryk berdim. Gün gyzýança Ýerusalymyň derwezeleri açylmasyn. Gün ýaşançagy entek derwezebanlar nowaçlykdan gitmänkäler. Kapılar gulpasırlar. Yerusalim'in ilatından karavullar koyun. Onların kaviri öz korumalı yerlerine ve beylekleri olsa öz öylerinin önüne olsunlar. Şehir Gingham uludu. Emma onun içindeki ilat velin adı. Cahiler talın mamlanı. Ondan nesilleri boyunca hasabı alma için begleri, baştolları ve halkı üşürmevi Hudayim yüreğime saldı. Men yetirlikten ilkinci dolanıp gelenlerin nesilleri bilen geçirilen ilat yazığını gözläp tapdım. Onu şular yazılanı. Babil padşahı Nebukadnesar tarafından yetir alınıp Babil'a sürgün edilenlerin nesillerinden Yerusalim'deki ve Yahuda'daki öz kalalarını kaydıp gelenleri yine şulardı. Zerubabel, Yeşuva, Nehemya, Azarya, Ragamya, Nahamani, Mordekai, Bilşan, Misperet, Bigvay, Nehum ve Bagana dağı bilen geldiler. İsrail halkının erkek adamlarının sani, Paroş'un nesilleri, 2170 adam, Şepatya'nın nesilleri, 370 adam, Ara'nın nesilleri, 650 adam, Yeşuva'nın ve Yovab'ın nesilinden, Pahat Movab'ın nesilleri, 2818 adam, Eylam'ın nesilleri 1254 adam. Zatu'nun nesilleri 845 adam. Zakai'nin nesilleri 760 adam. Binnu'nun nesilleri 648 adam. Beba'nın nesilleri 628 adam. Azgad'ın nesilleri 2320 adam. Adonikam'ın nesilleri 667 adam. Bigvay'ın nesilleri 2067 adam. Adi'nin nesilleri 665 adam. Ater'in, yani Hizkiya'nın nesilleri 98 adam. Haşum'un nesilleri 328 adam. Beza'nın nesilleri 324 adam. Harib'in nesilleri 112 adam. Gibgon'un nesilleri 95 adam. Beytullahamın ve Netopa'nın yaşayıcıları 188 adam. Anatod'un yaşayıcıları 128 adam. Beyt Azmaved'in yaşayıcıları 42 adam. Kiryat Yegarim'in, Kepira'nın ve Beyrod'un yaşayıcıları 743 adam. Rama'nın ve Geba'nın yaşayıcıları 621 adam. Mikmaş'ın yaşayıcıları 122 adam. Beytel'in ve Ay'ın yaşayıcıları 123 adam. Beylek'in Ebo'nun yaşayıcıları 52 adam. Beylek'in Eylam'ın nesilleri 1254 adam. Harim'in nesilleri 320 adam. Yeriho'nun nesilleri 345 adam. Lod'un, Hadid'in ve Ono'nun nesilleri 721 adam. Sena'nın nesilleri 3930 adam. Ruhaniler Yeşuva'nın kovmundan Yedaya'nın nesilleri Cemi 973 adam. İmmer'in nesilleri 1050 adam. Paşhur'un nesilleri 1247 adam. Harim'in nesilleri 1017 adam. Leviler Hodavya'nın nesilleri yani Yeşuva'nın ve Kadmiel'in nesilleri 74 adam. Aydınçılar Asaf'ın nesilleri 148 adam. Dervedebanlar Şallum'un, Ater'in, Talmon'un, Akub'un, Hatita'nın, Şoba'nın nesilleri 138 adam. İvadathanı hizmetkarları Siha'nın, Hasupa'nın, Tabagot'un, Keyros'un, Siga'nın, Падоның, Лебананың, Хағабаның, Шалмайың, Хананың, Гидолың, Гехарың, Рейяяның, Ресінің, Никоданың, Казамың, Узаның, Пасеяның, Бесайың, Мегунимың, Непусимың, Бакбуғың, Хакупаның, Хархурың, Баслутың, Мехиданың, Харшаның, Баркосың, Сисераның, Теманың, Несияның, Хатипаның нәсілдері. Сүлейманың қызметкерлерінің нәсілдерінен Сотайың, Соперетің, Перейданың, Яғланың, Дарконың, Гидолың, Шепатияның, Хатылың, Покерет Хасебайымың вэ Амоның нәсілдері. Әхли Вадатханы қызметкерлерінің вэ Сүлейманың қызметкерлерінің нәсілдерінің жеме 392 адам болды. Телмеладан, Телхаршадан, Керубтан, Адоннан вэ Иммердан шығарлар. Йоны өз ұруғларыны, өз Атланияда өзлерінің Исраиле дегішредіклеріні суыд едіп білмедіклер шылорды. Делаяның, Тобияның вэ Некоданың несілері 642 адам. Шейлехем руханилардан, Хобаяның несілері, Хакосың несілері вэ Гилгатли Барзылайың қиырларынан аял алып, оларың ады білін атындырлан Барзылайың несілері. Бұлар өз язғыларыны несілері бойынша хасаба арланларын арасынан көзледілер, әмма тапып білмеділер. Шоның үшінем олар ғалп руханилар хүкмінні руханиліктен шығарылдылар. Хәким олары үрімі вэ тумымы ұланып білян рухани тапылянша, ең мүкөддес нахардан имедлігі ташырды. 7337 аялдар еркек қызметкерлері хемді 245 еркек ве аял айдымшылары хасап етмәніңді. Әхлі халқын саны 42360-ді. Оларың 435 дүйеті ве 6720 санында ешегі барды. Кәбір ұру башылар іш үчін пешкешлер верділер. Хәкем хазина 20 қадақ төгірік алтын, 50 леген 530 лай рухани ешігіні верді. Кәбір ұру башылар болды, құрлышық қазынатына 8,5 батман төгірік алтын, 65 батман күміш верділер. Халқын қалын бөлігінің берен датлары 8,5 батман төгірік алтын, 58 батман күміш ве 67 лай рухани ешігінен ұварат болды. Руханилар, левилер, халқын кәбірі, ұбадатқаны дәрудавалары, айдымшылары, қызматкәрлер ве бүтін Исраил халқы өз қалаларына орнаштылар. 7-ci ай келенне, Исраилларың хеммеси өз қалаларындадылар.